Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
Праскі акцэнт, байкот ці ўдзел у выбарах, дылема беларускай апазіцыі, агляд вашых тэлефанаванняў у перадачы «Званочкі», у «Золатым запасе» чытальная заля з успамінамі Юльяны Вітан Дубейкаўскай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 11 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон назвала карыкатурным рашэнне Расіі і Кітаю накласці вета на рэзалюцыю па Сырыі, якая абмяркоўвалася ў Радзе бяспекі ААН напярэдадні. Прамаўляючы на міжнароднай канферэнцыі ў пытаннях бяспекі ў Мюнхене, Клінтон дадала, што цяпер неабходна падвоіць высілкі для дапамогі сырыйскай апазіцыі па-за рамкамі ААН. Таксама сёння Ліга арабскіх дзяржаў заявіла, што працягне намаганні дзеля ўрэгулявання сырыйскага канфлікту, нягледзячы на тое, што Расія і Кітай наклалі сваё вета на рэзалюцыю Рады бяспекі. У прынятай сёння заяве Ліга заклікала ўлады Сырыі ўзяць да ўвагі патрабаванні сырыйскага народу, каб пазбегнуць ваеннага ўмяшання. Злучаныя Штаты гатовыя дапамагчы Балгарыі ў забеспячэнні яе энергетычнай бяспекі, заявіла ў нядзелю ў ходзе візіту ў гэтую краіну дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон. У ходзе перамоваў з прэм'ер-міністрам Балгарыі Бойка Барысавым Клінтон заклікала Сафію дыверсіфікаваць шляхі імпарту нафты і газу, каб паменшыць сваю залежнасць ад паставак сыравіны з Расіі. Паводле дзяржсакратара, спецыяльны пасланнік ЗША па энергетычных праблемах Рычард Морнінгстар прыбудзе ў Балгарыю на наступным тыдні, каб абмеркаваць дэталі магчымага супрацоўніцтва. Працягваем навіны. У Фінляндыі паводле папярэдніх вынікаў галасавання на прэзідэнцкіх выбарах у другім туры перамог экс-міністр фінансаў кансерватар Саулі Ніністэ, набраўшы 66% галасоў. Ён, як і яго апанент, прадстаўнік партыі зялёных Пека Хаавістэ, мае праеўрапейскія погляды. Пераможца другога туру зменіць на пасадзе прэзідэнта Тарю Халанен, якая завяршае другі тэрмін на пасадзе кіраўніка дзяржавы. Першы тур прэзідэнцкіх выбараў адбыўся 22 студзеня. У Лібіі 41 былы паплечнік зрынутага лібійскага дыктатара Муамара Кадафі паўстаў сёння перад ваенным судом у горадзе Бенгазі. Яны абвінавачваюцца ў падтрымцы рэжыму Кадафі ў яго спробах задушыць народныя выступы, а таксама ў фармаванні злачынных груповак. Бальшыня абвінавачаных – цывільныя асобы. Гэта першае слуханне судовага працэсу над прадстаўнікамі рэжыму Кадафі. Як паведамляе Франс Прэс, слуханні праходзяць пры ўзмоцненых захадах бяспекі. У сталіцы Егіпту Каіры працягваюцца хваляванні і беспарадкі. Як паведаміла дзяржаўнае тэлебачанне, ў суботу ўвечары быў учынены напад на будынак падатковай службы. Назіральнікі звязваюць тое, што адбываецца, з масавымі акцыямі пратэсту ў Порт-Саідзе, дзе ў выніку сутыкненняў на футбольным матчы загінулі 74 чалавекі. Пратэстоўцы вінавацяць улады ў няздольнасці забяспечыць парадак на масавых мерапрыемствах і тым самым прадухіліць крывапраліцце. У Каіры за апошнія 4 сутак у сутыкненнях з паліцыяй загінулі 12 чалавек. Мінулы тыдзень быў у Егіпце самым крывавым за год пасля адхілення ад улады прэзідэнта Хосні Мубарака і пераходу прэзідэнцкіх паўнамоцтваў у рукі членаў часовай вайсковай рады.